igitabo abahanuzi n'abami igice cya 59 inzu ya Isirayeli mu kwamamaza ukuri k'ubutumwa bwiza ku mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Itorero ry'Imana ku isi muri iki gihe rigenda risohoza ubuhanuzi bwa kera bwavugaga ngo Isirayeli azapfundika arabyururabyo kandi bazakwiza isi yose imbuto. Yesaya igice cya 27:6. Mu mikoranire n'abo mu ijuru, abayoboke ba Yesu bagenda bigarurira ahantu hatereranyweho ku isi vuba vuba, kandi umusaruro w'imihati yabo uba imbuto nyinshi z'abantu b'agaciro kenshi zigenda zikura. Muri iki gihe kurenza uko byigeze bibaho kera, gukwirakwiza ukuri kwa Bibiliya ikozwe n'itorero ryejejwe bigenda bizanira abana b'abantu inyungu zavuzwe mu myaka 100 menshi ishize mu isezerano rya Aburahamu ndetse n'Abisirayeli bose, yewe no ku itorero ry'Imana ku isi ryo mu bihe byose ngo nzaguha umugisha uzaba umugisha. Itangiriro igice cya 12:2. Iri sezerano ry'umugisha riba ryarasohoye mu buryo bukomeye mu myaka 100 menshi yakurikiye ukugaruka kw'Abisirayeli bava mu bihugu bari barajyanywemo ari abanyagana. Byari umugambi w'Imana ku isi yose itegurizwa kuza kwa Kristo ubwa mbere, nk'uko muri iki gihe inzira iri gutegurirwa kugaruka kwe. Ku iherezo ry'imyaka yo kuba mu bunyage bwacishije Abisirayeli bugufi, Imana mu buntu bwayo yahaye ubwoko bwayo bwa Isirayeli ibyiringiro ibinyujije mu muhanuzi Zekariya igira iti: ngarutse i Siyoni, nzatura muri Yerusalemu imbere, kandi Yerusalemu hazitwa umurwa w'ukuri, umusozi w'Uwiteka Nyiringabo zitwa umusozi wera. Kandi Uwiteka yavuze ku bwoko bwe ati: dore bazaba abantu banjye, nanjye nzaba Imana yabo mu by'ukuri no mu byo gukiranuka. Zekariya igice cya 8:3-8. Ayo masezerano yagombaga gusohora hashingiwe ku kumvira kwabo. Ibyaha byari byararanze Isirayeli mbere yo kujyanwa mu bunyage ntibyagombaga kongera gukorwa. Uwiteka yinginze abari bari mu murimo wo kongera kubaka no gusana Yerusalemu ati: nimuce imanza zitabera, umuntu wese agirire mugenzi we imbabazi n'impuhwe, kandi mwe kurenganya abapfakazi n'imfubyi n'abanyamahanga n'abatindi, ntimukagambanirane mu mitima yanyu. Ibyo muzajya mukora ni ibi: umuntu wese ajya avugana iby'ukuri na mugenzi we, mujye muca imanza zitabera z'amahoro muri mu miharuro yanyu. Zekariya igice cya 7:9-16. Ingororano z'ibyo muri ubu buzima ndetse n'iz'iby'umwuka zari zarasezeraniwe abari gushyira aya mahame y'ubutungane mu bikorwa. Uwiteka yaravuze ati: kuko hazabaho imbuto z'amahoro, umuzabibu zera imbuto zawo, ubutaka buzera umwero wabwo, n'ijuru rizatonda ikime cyaryo, ibyo byose nzabiraga abasigaye bo muri ubu bwoko. Nuko nk'uko mwari mu mahanga muri ibivume, mwanzu y'i Buyuda n'iy'Isirayeli mwe, niko nzabakiza. Muzaba bahesha umugisha mwe gutinya ahubwo amaboko yanyu akomere. Zekariya igice cya 8:12-13. Ubunyage bwa Babuloni bwakijije Abisirayeli gusenga ibishushanyo bibajwe rwose. Ubwo bari bamaze kugaruka, bitaye cyane ku mabwiriza yerekeye iby'idini ndetse no kwiga ibyari byaranditswe mu gitabo cy'amategeko, kandi biga n'ibyo abahanuzi bavuze byerekeye kuramya Imana nyakuri. Gusanwa k'urusengero kwababashishije gukora imihango yo mu buturo bwera mu buryo bwuzuye. Mu gihe cy'ubuyobozi bwa Zerubabeli, Ezira ndetse na Nehemiya, inshuro nyinshi basezeranye kuzakurikiza amategeko n'amateka yose y'Uwiteka. Ibihe byo kugubwa neza byaje gukurikiraho byatanze gihamya gifatika kigaragaza ubushake Imana ifite bwo kwakira no kubabarira abantu, nyamara kubwo kureba hafi kwabo. Inshuro nyinshi bagiye bateshuka kucyo bahamagariwe gihe buje, maze mu kwikanyiza kwabo ibyajyaga kuzanira abantu batabarika gukira n'imibereho y'iby'umwuka barabyikubira. Uku kudasohoza umugambi w'Imana byagaragaraga cyane mu gihe cy'umuhanuzi Malaki. Nta gukebakeba, intumwa y'Uwiteka yahanganye n'ibibi byatumaga Isirayeli itagubwa neza mu by'ubu buzima kandi bikayambura n'imbaraga y'iby'umwuka. Mu gucyaha kwe ubwo yacyahaga abica amategeko, umuhanuzi ntiyirengagije abatambyi na rubanda. Umutwaro w'ijambo ry'Imana yari ifitiye Isirayeli binyujijwe ku muhanuzi Malaki wari uwuko ibyigisho byo mu gihe cyashize bitagombaga kwibagirana, kandi ku isezerano Uwiteka yagiranye n'inzu ya Isirayeli ryakubahirizwa mu budahemuka. Umugisha w'Imana wari gutangwa kubwo kwihana kuvuye ku mutima gusa. Umuhanuzi yaringinze ati: noneho nimusabe Imana imbabazi itubabarire. Malaki igice cya 1:9. Nyamara nta gutsindwa kw'igihe gito kw'ishyanga rya Isirayeli uko ariko kose kwari gutuma umugambi w'ibihe byose wo gucungura inyoko muntu gwabizwa. Abo umuhanuzi yabwiraga bashoboraga kutumvira ubutumwa bahawe, ariko byanze bikunze imigambi y'Uwiteka yagombaga kujya mbere nta kugwabizwa kugeza ubwo isohoye rwose. Uwiteka yavugiye mu kanwa k'intumwa ye agira ati: uhereye aho izuba rirasirukageza aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga, kandi ahantu hose bosereza izina ryanjye imibavu bakantura amaturo aboneye, kuko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga. Maraki igice cya mbere umurongo wa 11. Isezerano ry'ubugingo n'amahoro Imana yari yaragiranye na bene Lewi ryari isezerano ryagombaga kuzana imigisha itavugwa iyo rikomezwa. Ubu noneho Uwiteka yasezeranye kuvugurura iryo sezerano n'abari barigeze kuba abayobozi mu by'umwuka, ariko bari barahindutse abanyagisuzuguriro n'abahinyurwa imbere y'abantu bose bitewe no gucumura kwabo. Maraki igice cya kabiri umurongo wa 5 n'uwa 9. Mu mvugo yeruye, inkozi z'ibibi zaburiwe iby'umunsi w'urubanza wari ugiye kuza, ndetse n'iby'umugambi w'Uwiteka wo kurimbura vuba ukiranirwa wese, nyamara nta utarahawe ibyiringiro. Ubuhanuzi bwa Maraki bwerekeye urubanza bwaherekejwe n'irarika rihamagarira abanze kwihana kwiyunga n'Imana. Uwiteka yarabinginze ati, nimungarukire nanjye ndabagarukira. Maraki igice cya 3 umurongo wa 7. Bisa naho umutima wose ugomba kwitabira irarika. Imana yo mu ijuru iringinga abana bayo bararagiye kugira ngo bayigarukire, bityo bongere bakorane nayo mu gukomeza umurimo wayo mu isi. Uwiteka arambuye ukuboko kwe ngo afate ukuboko kw'Abisirayeli kandi abafashe mu nzira ifunganye yo kwiyanga no kwitanga ngo basangire nawe bababaragwa ari abana b'Imana. Mbese bazemera kwingingwa? Mbese bazabasha gusobanukirwa n'ibyiringiro rukumbi bafite? Mbega uko ibyanditswe bibabaje kubona uko mu gihe cya Maraki Abisirayeli baratindiganyije kuvirira imitima yabo y'ubwibone ngo bumvire vuba kandi mu rukundo, ndetse bakorane nawe n'umutima ukunze. Kwihagararaho kugaragarira mu kibazo cyabo ngo tuzagaruka dute? Uwiteka ahishurira ubwoko bwe kimwe mu byaha byabo byihariye. Arabaza ati, mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara abari bataremera icyaha cyabo, abatarumviraga, barabajije bati, twakwimye iki? Igisubizo Uwiteka yatanze kirumvikana rwose ngo, mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo, muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni ko Uwiteka Nyiringabo bavuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Nzahana indyanye nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, ni ko Uwiteka Nyiringabo bavuga. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Maraki igice cya 3 umurongo wa 7 kugeza ku 12. Imana ihira umurimo w'intoki z'abantu kugira ngo babashe kuyigarurira umugabane wayo. Ibaha izuba n'imvura, itera ibyatsi kumera, itanga ubuzima n'ubushobozi bwo kunguka ubutunzi. Imigisha yose ituruka mu kiganza cye gikungahaye, kandi ishaka ko abagabo n'abagore bagaragaza gushima no kunyurwa kwabo bayigarurira umugabane mu cya 10 n'amaturo, mu maturo yo gushima, amaturo y'ubushake n'amaturo y'ishimwe ry'uko bababariwe icyaha. Bagomba kwegurira ubutunzi bwabo mu murimo w'Uwiteka kugira ngo uruzabibu rwe rwo gusigara ari umusaka. Bagomba kwiga ibyo Uwiteka yari gukora yaba ari mu ruhande rwabo. Bagomba kumushyira ibibazo bibaremereye byose basenga. Bagomba kugaragaza gushishikara kutarangwamo inarijye bubaka umurimo we mu turere twose tw'isi. Binyujijwe mu butumwa nk'ubwatanzwe na Maraki wabaye umuhanuzi uheruka abo mu isezerano rya kera, kimwe no mu gukandamizwa n'abapagani b'abanzi, amaherezo Abisirayeli baje gusobanukirwa icyigisho cy'uko kugubwa neza nyakuri bishingira ku kumvira amategeko y'Imana. Nyamara ku bantu benshi, kumvira ntibyakomokaga ku kwizera n'urukundo. Impamvu zabateraga kumvira zari zishingiye ku kwikanyiza. Bakoraga umurimo w'ibigaragara inyuma nk'uburyo bwabageza ku gukomera kw'ishyanga ryabo. Abishyanga ryatoranyijwe ntibahindutse umucyo ku batuye isi, ahubwo bitandukanyije n'abatuye isi, barabitarura, babikora nk'uburyo bwo kwirinda kugwa mu gishuko cyo gusenga ibigirwamana. Amabwiriza Imana yari yaratanze yabuzanyaga gushyingirana hagati y'ubwoko bwayo n'abapagani, kandi akabuza rwose Abisirayeli kwitabira imihango yo gusenga ibigirwamana yakorwaga n'amahanga yari abakikije. Aya mabwiriza yari yarumvikanishijwe nabi cyane, kugeza ubwo yubaka urukuta rwatandukanyaga Abisirayeli n'andi moko, bityo Abisirayeli bikubira imigisha Imana yari yarabahaye ngo bayigeze ku batuye isi bose. Nanone kandi Abayuda bitandukanyaga n'Imana kubera ibyaha byabo. Ntabwo bashoboraga kumva ubusobanuro bwimbitse bw'iby'umwuka bwerekeye imihango yagiraga ikishushanya bakoraga. Mu kwigira intungane kwabo, biringiraga imirimo yabo bwite aho kwishingikiriza ku byakozwe cyangwa ibyari gukorwa n'uwo ibyo byose byacureraga. Nuko bihangira gukiranuka kwabo ubwabo, Abaroma igice cya 10 umurongo wa 3, bityo barikuza kubwo gukurikiza imihango bumva bihagije. Kubera gushaka mwuka n'ubuntu bw'Imana, bagerageje gusiba icyuho bakoresheje kubahiriza imihango n'imigenzo mu by'idini badakebakeba. Ubwo bari batanyuzwe n'amategeko Imana ubwayo yari yarashyizeho, barayaremereje bayagerekaho amabwiriza y'ibyo basaba bihimbiye. Uko intera yabatandukanyaga n'Imana yarushagaho kuba nini, niko nabo barushagaho gukaza umurego mu kubahiriza iyo mihango. Kubera utwo tuntu duto twose kandi turemereye twasabwaga, byatumye bidashoboka rwose ko abantu bubahiriza amategeko. Amahame akomeye yo gukiranuka yavuzwe mu mategeko cumi ndetse no kuri guhebuje kwagiye gucurerwa mu mihango yakorwaga, byose byatwikirijwe umwijima, bitwikirizwa imigenzo y'abantu n'ibyo bategekaga. Abifuzaga gukorera Imana by'ukuri kandi bakagerageza kubahiriza amategeko yose nk'uko yatangwaga n'abatambyi n'abatware, banihaga batsikamiwe n'umutwaro uremereye. Nk'ishyanga, mu gihe Abisirayeli bifuza gukuza kwa Mesiya, bari baratandukanye n'Imana cyane mu mitima no mu mibereho yabo, ku buryo batashoboraga kugira imyumvire nyakuri ku byerekeye imico cyangwa umurimo w'umucunguzi wasezerano. Aho kwifuza gucungurwa bagakurwa mu cyaha no kwifuza ikuzo n'amahoro biva ku butungane, imitima yabo yari irangamiye gucungurwa bagakizwa abanzi b'ishyanga ryabo kandi bagakomorerwa bakagira imbaraga no gukomera by'isi. Bari bategereje Mesiya uzaza ari umuneshi, agakuraho agahato kose kandi agakuza ishyanga rya Isirayeli rigatwara amahanga yose yo ku isi. Uko niko Satani yari yarageze ku ntego ye ategurira imitima y'abantu kuzanga Umukiza igihe yari kuzazira. Ubwibone bwo mu mitima yabo ndetse n'uko bari basobanukiwe nabi imico n'umurimo by'Umukiza byajyaga kubabuza kugenzurana umutima w'ukuri ibihamya byerekanaga ko ari Mesiya koko. Mu gihe gisaga imyaka igihumbi, Abayuda bari barategereje ukuza k'Umukiza wasezerano. Bari barahanze ibyiringiro byabo bikomeye kuri uko kuza kwe. Mu myaka igihumbi yose, haba mu ndirimbo no mu buhanuzi, mu mihango yakorerwaga mu rusengero ndetse no mu masengesho yasengerwaga mu miryango, izina rye ryari ryaragiye ryererezwa. Nyamara igihe yazaga, ntibamumenye ngo bamwakire nka Mesiya bari barategereje igihe kirekire.
Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 11.
Ku mitima yabo yakundaga iby'isi, umukundwa w'ijuru yari nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Mu maso yabo ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, ntibamubonye mu bwiza bifuzaga ko yaba afite. Yesaya, igice cya 53, umurongo wa 2. Imibereho ya Yesu w'i Nazareti mu bwoko bw'Abayuda yari ugucyaha ku kwikanyiza kwabo, nk'uko byagaragariye mu kudashaka kwemera ibyo nyir'uruzabibu bari barashinzwe kwitaho nk'abahinzi yabasabaga. Banze urugero yabahaga rwo kurangwa n'ukuri n'ubutungane. Kandi igihe igipimo giheruka cyazaga, igipimo cyasabaga kumvira bikabahesha ubugingo buhoraho, cyangwa batakumvira bikazabazanira urupfu rw'iteka ryose, banze Uwera wa Isirayeli maze bagibwaho n'urubanza rwo kumubamba ku musaraba w'i Karuvari. Mu mugani w'uruzabibu, ubwo Kristo yari yegereje iherezo ry'umurimo wo ku isi, yakanguriye intekerezo z'abigisha b'Abayuda kuzirikana imigisha ihebuje Isirayeli yahawe, kandi muri ibyo yerekanye ko Imana ibasaba kumvira. Mu magambo yeruye, yababwiye gukomera ku mugambi w'Imana bagombaga kuba barasohoje binyuze mu kumvira. Yakuyeho umwenda wari ukingirije ahazaza, maze abereka uburyo ishyanga ryose ry'Abayuda ryivutsaga imigisha ye kandi rikizanira kurimbuka bitewe no kudasohoza umugambi we. Kristo yaravuze ati, habayeho umuntu wari ufite urugo, atera uruzabibu, azitiraho uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi ajya mu kindi gihugu. Matayo, igice cya 21, umurongo wa 33. Uko niko Umukiza yavuze ku ruzabibu rw'Uwiteka Nyiringabo, ari rwo mu myaka magana menshi yari ashize umuhanuzi Yesaya yari yaravuze ko ari inzu ya Isirayeli. Yesaya, igice cya 5, umurongo wa 7. Kristo yakomeje avuga ko ubwo igihe cyo gusarura cyendaga gusohora, nyir'uruzabibu yatumye abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto ze. Maze abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bagaragu baruta ba mbere, nabo babagira batyo. Hanyuma batumaho umwana we ati, bazubaha umwana wanjye. Maze abahinzi babonye mwene shebuja baravugana bati, uyu niwe mutware, nimucyo tumwice ubutware bwe bube ubwacu. Nuko baramufata bamwirukana mu ruzabibu baramwica. Matayo, igice cya 21, umurongo wa 34 kugeza kwa 35. Ubwo yari amaze kwereka abatambyi igikorwa cyabo cy'ubugome giheruka, noneho Kristo yarababajije ati, mbese nyir'uruzabibu naza, abo bahinzi azabagenza ate? Abatambyi bari bateze amatwi iyo nkuru babyitayeho cyane, maze batitaye ku isano iyo nkuru yari ifitanye nabo ubwabo, bafatanyiriza hamwe na rubanda gusubiza bati, abo bagome azabarimbura bibi, maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyazo. Bari bamaze kurwikatira batabizi kandi batabigambiriye. Yesu yarabitegereje, maze barebye indoro ye yacengeraga bamenya ko asoma amabanga yo mu mitima yabo. Ubumana bwe bwagaragariye imbere yabo mu mbaraga zidashidikanywaho. Abatambyi babonye muri abo bagaragu ishusho yabo bwabo, maze batera hejuru baravuga bati, biragatsindwa. Kristo yababajije akomeje kandi afite agahinda ati, nimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Ibyo byavuye ku Uwiteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo, kandi uzagwira iryo buye azavunagurika, ariko uwo rizagwira wese rizamumenagura rimugira ifu. Matayo 21:42-44. Iyo bamwakira, Kristo aba yarabujije ishyano Abayuda bari bagiye kugusha ntiribagereho, ariko igomwa n'ishyari ryarabanangiye. Biyemeje ko batagomba kwakira Yesu w'i Nazareti nka Mesiya, banze umucyo w'isi, bityo imibereho yabo yari igoswe n'umwijima nk'uwo mu gicuku. Amaherezo akaga kari karavuzwe kaje kugera ku ishyanga ry'Abayuda. Irari ryabo ribi kandi batategekaga ryabazaniye kurimbuka. Mu burakari bwabo bwuzuye ubuhumyi baricanye. Ubwibone bwabo bwuzuyemo kwigomeka no kudakurwa ku ijambo bwatumye basukwaho umujinya w'Abaroma babigaruriye. Yerusalemu yarashenywe, urusengero ruhinduka amatongo, kandi aho rwari rwubatswe hahingwa nk'umurimo. Abaturage b'Ubuyuda barimbutse bishwe urupfu rw'agashinyaguro kurenza izindi mpfu zose. Abantu za miliyoni zitabarika barajyanywe bajya kugirwa baretwa mu bihugu by'abapagani. Iby'Imana yari yaragambiriye gukorera isi ibinyujije ku Bisirayeli ishyanga ryatoranyijwe, amaherezo izabisohoza ibinyujije mu itorero ryayo riri ku isi kuri iki gihe. Uruzabibu rwe yarushyizemo abandi bahinzi, ndetse arusigira ubwoko bwe bukomeza isezerano buzajya bumuha imbuto zarwo igihe cyazo bukiranuka. Ntabwo Uwiteka yigeze abura abamuhagararira nyakuri kuri iyi isi. Abo ni abantu bafata inyungu ze bakazigira izabo. Abo bahamya b'Imana babarwa mu Bisirayeli mu by'umwuka, kandi bazasohorezwamo amasezerano yose Uwiteka yasezeraniye ubwoko bwe bwo mu gihe cya kera. Muri iki gihe, itorero ry'Imana rifite umudendezo wo gukomeza guteza imbere umugambi w'agakiza Imana yateguriye inyoko muntu yazimiye kugeza urangiye. Mu myaka magana menshi ubwoko bw'Imana bwagiye buhura n'umubabaro wo kubuzwa umudendezo wabwo. Kubwiriza ubutumwa bwiza mu butungane bwabwo byagiye bibuzwa, kandi ibihano bikomeye cyane kurusha ibindi byagiye bihabwa abahangaraga gusuzugura amategeko yashyirwagaho n'abantu. Ingaruka yavuyemo yabaye yuko uruzabibu rukomeye rw'Uwiteka rwari rugiye kurekwa rwose ntawe urwitaho. Abantu ntibari bagifite umucyo w'ijambo ry'Imana. Umwijima w'ikinyoma n'imyizerere ipfuye byari bigiye guhanagura kumenya imyizerere y'ukuri mu isi. Muri icyo gihe kirekire cyo gutotezwa kutarangwagamo impuhwe, mu by'ukuri itorero ry'Imana ku isi ryari riri mu buretwa nk'uko Abisirayeli bari bameze igihe bari barajyanywe mu bunyagi Babuloni. Ariko dushimira Imana kuko itorero ryayo ritakiri mu buretwa. Isirayeli mu by'umwuka yongeye gukomorerwa amahirwe yari ifite yari yarahawe ubwoko bw'Imana igihe bwacungurwaga bugakurwa muri Babuloni. Mu turere twose tw'isi, abagabo n'abagore bagenda bitaba ubutumwa bwoherejwe n'ijuru, ubwo Yohana umuhishuzi yahanuye ko buzamamazwa mbere yo kugaruka kwa Kristo. Ubwo butumwa buravuga buti, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye. Ibyahishuwe igice cya 15:7. Ingabo z'umubi ntizigifite ububasha namba bwo kugira itorero ingaruzwa muheto, kuko Babuloni iguye, iguye, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo, kandi Isirayeli mu by'umwuka ihabwa ubutumwa ngo bwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo.
Ibyahishuwe igice cya 14:8 n'igice cya 18:4.
Nk'uko abari barajyanywe ari imbohe i Babuloni bumvise ubutumwa ngo nimuhunge muve muri Babuloni, Yeremiya igice cya 51:6, kandi bagasubizwa mu gihugu cy'isezerano. Uko niko abubaha Imana muri iki gihe bumvira ubutumwa bubararikira gusohoka muri Babuloni y'iby'umwuka, kandi bidatinze bagomba kuzahagarara nk'inzibutso z'ubuntu bw'Imana mu isi izaba igizwe nshya, ariyo Kanani yo mu ijuru. Mu gihe cy'umuhanuzi Maraki, ikibazo cy'abari baranze kwihana babajije bakwena bati, Imana ica imanza irihe, cyahawe igisubizo gikomeye kigira kiti, umwami azaduka mu rusengero rwe kandi intumwa y'isezerano mwishimana doraraje. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamesha, kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Azatunganya abahungu ba Lewi abacenshure nk'uko bacenshura izabo n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse, maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Maraki igice cya kabiri umurongo wa 17 n'igice cya gatatu umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Igihe Mesiya wasezeranywe yendaga kuza, ubutumwa bw'integuza ya Kristo bwari ubu ngo: yemwe bakoresha b'ikoro namwe banyabyaha, nimwihane, nimwihane yemwe bafarisayo n'abasadukayo, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Matayo igice cya gatatu umurongo wa 2.
Muri iki gihe intumwa zashyizweho n'Imana zuzuye umwuka n'imbaraga bya Eliya ndetse n'ibya Yohana Umubatiza,
zirakangurira isi yugarijwe n'urubanza ngo izirikane ibikomeye bigiye kuba bidatinze ndetse bifitanye isano n'amasaha aheruka y'igihe cy'imbabazi no kuza kwa Yesu Kristo aje ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Vuba bidatinze, umuntu wese agiye gucirwa urubanza rw'ibyo yakoze akiriho. Isaha y'urubanza rw'Imana yarasohoye, kandi abagize itorero ryayo ku isi bafite inshingano ikomeye yo kuburira abahagaze ku nkengero zo kurimbuka by'iteka ryose. Umuntu wese uri ku isi uzita kuri uwo muburo agomba gusobanurirwa neza amahame yibasiwe mu ntambara ikomeye iri kurwanwa, ariyo mahame ashingiyeho iherezo ry'abantu bose. Muri aya masaha aheruka y'igihe cy'imbabazi ku bana b'abantu, ubwo iherezo ry'umuntu wese rigiye gufatirwa umwanzuro by'iteka ryose bidatinze, umwami w'ijuru n'isi yiteze ku itorero rye rihaguruka rigakora birenze uko ryigeze rikora. Ababaturiwe muri Kristo kubwo kumenya ukuri kw'agaciro kenshi umwami Yesu abafata ko ari abe yatoranyije, batoneshejwe kuruta abandi bose bari ku isi, kandi abategerejeho ko bagaragaza kumusingiza we wabahamagaye akabakura mu mwijima akabageza mu mucyo w'itangaza. Imigisha yatanganywe ubuntu bene ako kageni igomba kumenyeshwa n'abandi. Inkuru nziza y'agakiza igomba kugera mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Mu mayerekwa yahawe abahanuzi ba kera, umwami w'icyubahiro yagaragajwe aho itorero ry'umucyo udasanzwe mu minsi y'umwijima no kutizera izabanziriza kugaruka kwe. Nka zuba ryo gukiranuka, yagombaga kurasira itorero rye afite gukiza mu mababa ye. Maraki igice cya 4 umurongo wa 2. Kandi kuri buri mwigishwa we nyakuri wese hagomba guturuka imbaraga iganisha ku bugingo, ubutwari, gufasha no gukira nyakuri. Ukugaruka kwa Kristo bizabaho mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi mu mateka y'isi. Iminsi ya Nowa n'iya Loti ishushanya uko isi izaba imeze mbere yo kugaruka k'umwana w'umuntu. Iyo ibyanditswe byerekana iki gihe, bivuga ko Satani azakorana imbaraga ze zose n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Umurimo we uhishurwa mu buryo bweruye n'umwijima wiyongera cyane, ibinyoma bitabarika, ubuyobe ndetse n'ubushukanyi byo muri iyi minsi iheruka. Ntabwo Satani agenda ahindura isi ngaruzwa muheto gusa, ahubwo ibinyoma bye bigenda bikwira mu byiyita amatorero y'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuhakanyi bukomeye buzakura bubyara umwijima w'icuraburindi nk'uwa mu gicuku. Ku bwoko bw'Imana rizaba ari ijoro ryo kugeragezwa, ijoro ryo kurira, ijoro ryo gutotezwa ku bwa Kristo. Ariko iryo joro ry'umwijima nirishira, umucyo w'Imana uzamurika. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 6. Igihe isi yari itagira ishusho iriho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti: habeho umucyo. Umucyo ubaho. Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 2 n'uwa 3. Uko niko mu ijoro ry'umwijima mu by'umwuka ijambo ry'Imana ryumvikana rivuga riti: habeho umucyo. Imana ibwira ubwoko bwayo iti: byukura bagirane, kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Yesaya igice cya 60 umurongo wa 2. Ibyanditswe byera biravuga biti: dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Yesaya igice cya 60 umurongo wa 2. Kristo we kurabagirana k'ubwiza bwa Data wa twese yaje ku isi ari umucyo wayo. Yaje kugaragariza abantu Imana, kandi ibyo byanditsweho ko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 38. Ubwo yari mu isinagogi i Nazareti yaravuze ati: umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye nsigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri no kumenyesha abantu iby'umwaka mwamagiriyemo imbabazi. Luka igice cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 19. Uyu ni wo murimo yatumye abigishwa be ngo bakore. Yaravuze ati: muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 16. Uyu ni wo murimo umuhanuzi Yesaya asobanura igihe avuga ati: kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Yesaya igice cya 58, umurongo wa 7-8. Uko niko mu ijoro ry'umwijima w'icuraburindi ubwiza bw'Imana bugomba kumurikira mu itorero ryayo rizahura abatsikamiwe, baremerewe kandi rigahumuriza abarira. Ahadukikije hose wumvikana imiborogo iturutse ku mubabaro uri ku isi. Hirya no hino hari abakene n'abahagaritse umutima. Ni inshingano yacu gufasha duhembura kandi tworoshya imiruho n'ubuhanya byo muri ubu buzima. Urukundo rwa Kristo rwonyine ni rwo rushobora guhaza ubukene bw'umutima. Kristo naba muri twe, imitima yacu izuzura urukundo mvajuru, kandi amasoko apfundikiye y'urukundo rumaramaje ndetse rusa n'urwa Kristo azapfundurwa. Hari abantu benshi bamaze gutakaza ibyiringiro, nimubagarurira umucyo. Benshi bamaze gutakaza ubutwari bwabo, nimubabwira amagambo abatera ubutwari. Nimubasengere. Hariho abakeneye umutima w'ubugingo, nimubasomere ijambo ry'Imana. Benshi barwaye indwara y'ubugingo idashobora kugerwaho n'umuti wo ku isi, kandi ntihabe hari n'umuganga wayivura. Nimusengere abo bantu, nimubazane kuri Yesu, nimubabwire ko i Galeyadi hari umuti kandi hakaba na muganga. Umucyo ni umugisha, ndetse ni umugisha wahawe isi yose, usakaza ubutunzi bwawo ku isi y'indashima yanduye kandi iri mu kayubi. Uko niko biri no ku mucyo wa zuba ryo gukiranuka. Isi yose nk'uko izingitiranywe n'umwijima w'icyaha n'agahinda n'umubabaro igomba kumurikishirizwa kumenya urukundo rw'Imana. Nta tsinda ry'abantu cyangwa urwego rw'abantu bagomba guhezwa ku mucyo umurika uturuka ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru. Ubutumwa bw'ibyiringiro n'imbabazi bugomba kugezwa ku mpera y'isi. Umuntu wese ubishaka ashobora gusingira akakira imbaraga z'Imana akagirana amahoro n'Imana kandi azayagira. Abapagani ntibagikwiriye namba kuzingitiranwa mu mwijima wo mu gicuku. Umwijima n'igihunya bigomba guhunga imbere y'imirasire irabagirana ya zuba ryo gukiranuka. Imana yatanze ibyangombwa byose kugira ngo itorero ryayo rizabashe kuba itsinda ryahindutse, rimurikirwa n'umucyo w'isi kandi rifite ubwiza bwa Emmanueli. Umugambi w'Imana ni uko umukristu wese yaba akikijwe n'ikirere cy'iby'umwuka cy'umucyo n'amahoro. Imana yifuza ko twagaragariza ibyishimo byayo mu mibereho yacu. Byukurabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Yesaya igice cya 60, umurongo wa 1. Kristo agiye kuza afite ububasha n'ikuzo rihebuje. Agiye kuza mu ikuzo rye n'iryasi, kandi abamarayika bera bazaba bamushagaye ubwo azabaje. Nubwo isi yose yabundikiwe n'umwijima, mu buturo bw'abera bose hazaba umucyo. Bazakira umucyo ubanza wo kugaruka kwe. Umucyo utanduye na gato uzamurika uturuka ku ikuzo rye, kandi Kristo umucunguzi azishimirwa n'abamukoreye bose. Mu gihe abanyabyaha bo bazahunga, abayoboke ba Kristo bazishimira imbere ye. Icyo gihe niho abacunguwe mu bantu bazahabwa umurage wabo basezeraniwe. Uko niko umugambi Imana yari ifitiye Isiraheli uzasohora mu buryo nyabwo. Umuntu ntiyashobora guhagarika ibyo Imana yagambiriye. Ndetse no hagati mu mikorere y'umubi, imigambi y'Imana yagiye ijya mbere ihamye kugeza ubwo isohoye. Uko niko byagiye bigenda ku nzu ya Isiraheli mu mateka y'ibihe byose. Ubwami bwa Isiraheli bwari bwarigabanyijemo kabiri, kandi ni nako bimeze muri Isiraheli mu by'umwuka muri iki gihe. Ubwo Yohana werekewe ku kirwa cya Patmos yitegerezaga mu myaka myinshi kugeza igihe cyo kuzahurwa kwa Isiraheli mu isi izaba yagizwe nshya, yarahamije ati, hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati, amen, amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amen. Numva ijwi risa n'iry'abantu benshi n'irisa n'iry'amazi menshi asuma n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti, haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, niyo mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse. Ibyahishuwe igice cya 7, umurongo wa 9 kugeza kwa 12, igice cya 19, umurongo wa 6 n'uwa 7, n'igice cya 17, umurongo wa 14.